Kililelo na VOA Lingala. Dulaka la America.
Wuto Washington DC.
Fatuma Kalala Alimasi na Alfredo Santos Basungibiso Onzela Yamasini Ngai Kombonangai Edi Isango. Poko ila mupebo yebo la muna banso na lina kanabiso sangu ya mokili ya lelo uto Studio 17 awa na Washington DC nguma mokonzi ya ekolo Amerika. Na sangu ya mokili ya lelo toko lobela. Feni na mbula matari ya ekolo Congo Demokratik bapameli Moïse Katumbi, Dr. Denis Mukwege, Martin Fayulu, Delis Sanga, Marie-José Ifoko na Frank Djongo, Kobongisa, Utafika, Lolengi, Yakobo ya Bilembo, Bia Maponami, Makoya. Mbula matari ya basoda ya Chad na moui opposition success masra ba yokani po na kobongisa na bokamba miibwa Felix Tshisekedi po na bozungi ya moui politiki oyo na mboka na ye sima na mobu moko ya kokima mboka na ye. Bayi ekolo Congo Demokratik bazali komilingili na lolenge ya kozwambano ya bokoti na mboka na bango na zlekafa lisangali nene ya mombongo ya Afrika.
Soki bolandi ndenge ba ministre balekaki bokomona ete na ba mama na likambo na bango ministre nyonso tu na kati ya domaine na ye alakisi avantage oyo tozali nango mpona okenda zleka.
Na etuka ya Nord Kivu basali mibembo mingi bazali bazalaki kouta na territoire ya Rutshuru mpona kokende na ngumba Goma bakangami kati na zamba ya Kibaya na territoire ya Nyiragongo mpona bitumba bya batomboki ba 1-23.
Na mai matali batu oyo batambisi mituka uswate batambisi tukutuku o bakangami na bisika ya bitumbawana ezali mawa tro.
Na lina kanabiso lokole ya lelo toko lobela festival international ya baara tope ya toki epi ya misala ya cinema e salamaki mposo moleki na matadi na Congo Central na ekolo Congo Demokratika. Antoine Roger Bolamba akuyamba bongo mukambi ya festival e epichu matwa silwa. Makambo maimanso toko lobela yango na bonai na mwantango kasi ya mboto kopesa bino sango na bokuse. Bakonzi ya basoda ba ebazali kokamba Chad na botambusami ya General Mahamat Idriss Déby batiaki manzaka ya boyokani na moko na ba opoza ya minini ya mboka success masra lobiloleki na Kinshasa mpona bozungi ya moi politiki oyo na mboka na ye sima na mobu moko ya bokimi Chad. Boyokani bwango bosalamaki na bokambami bwa president Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique mobondisi ya matata na Chad mpona CEAC likitali ankitali ya bikolo bia Afrika ya katikati. Mokolo mwabo zungi ya opposition success masara na mboka na ye molobami te na mokanda mwabo yukani boye misala miya sango miya Felix Tshisekedi mibimisi boyo kani bwango bo salamaki kati na mbula matari ya transition ya basoda na lingomba ya politiki le transformateur to ba bongoli success masara akimaki mboka na ye lokola bayi opposition mingi si na General Mahamat Idriss Déby azwaki bokonzi mibumi ike kolanda bobumi bwa tata wa ye Maréchal Idriss Déby katina bitumba na badongolo meso ba yu opposition ba funda kibongo General Mahamat Idriss Déby oyo a chama ki akitana ki na tata na ye kupanza bongo na masasi peko nyokolaka ba yu opposition na milulu mizaraki kusalima omokolo mwantuku mibale ya sanza ya zumi ya 2002 kulanda ba ONG ya makoki mabomoto bilenge mingi ya opposition bakima kipelo kula mboka po bayike bazalaki kubumama na masasi na baye bazwa kibokonzi. Seni misala mia kulenge la maponami na ekolo Congo Demokratik lokola pembu la matari ya ekolo eyi ba pameli bato motuba baye bazali kuhule la maponami mamokonzi ya mboka baye basengi bokutani pona kubungisa na lombango maponami makimia pi mandimami na banso kusala mayuya pona kulekisa ntango ya maponami pe kubungisa bongo lulenge ya kubo ya utafika bilembo bia maponami lobi luleki na mukanda ba komila ki seni pe misala mizali ko kamba ekulu ba kandida ya mapuna mima mokonzi ya mboka ya ekulu lokola Moïse Katumbi Denise, Dr Denise Mukwege, Martin Fayulu, Delice Sanga, Marie José Ifoko na Franck Diongo ba pamela ki bongo bozangi ya pole na misala ya mapuna mi seni ezali ko bongisa ba kandida ba ye motoba ba pameli seni kozanga kosakula cartographie to esika ya la bureau de vote kozala sanza mibale ya mbona mapuna mi lokola mobeko mosengi yango ba sengi pe ete seni bimisan kasa ya kombo ya baponi kolanda mobeko ba pameli pe lolenge misala mia sembo pe mia leta mizali kosali la maka na baye bazali na bokonzi mpo na kolungula baye bazali kule la mapuna mi pe kopekisa baponi baike kozala na mapuna mi maye Moïse Katumbi, Dr Denise Mukwege, Martin Fayulu, Delice Sanga, Marie José Ifoko, na Franck Diongo, ba sengite ete ba konzi, ba pekisate, ba na bamboka ya monyele ya ekolo, kupona, po na yango esengili, basala, ba konzi basala manso, ete kinya ezonga, epayi bitumba, bingali makasi lisusu uto, libandela ya sanza ya zomi, kati na batomboke ba M23 na mampinga ma ekolo pe, ba sengi babango, ba wazalendo. Zo kande mokambi ya seni deni kadima lokola pe bayimbu la matari na nzela ya molobeli na ye na yango pe na ba ministre basuzu bafundi bongo ba kandida baye moto ba koluka kobongi sande kubu ya bilembo bya mapuna mi seni elobi esi ebimisi kartografi pe kombo ya baponi na site internet na yango pe ezali kosala makasi pona kopesa ka mikanda misusu mia sika na baponi baye babongisi mikanda mia bango to mikanda mabango mi bebi sami. Mampinga ma Uganda masakoli ete mabomi na mabele mayango babundi baike balingomba ADF baye bafunda makiko boma ba turiste babali ba ekolo Afrika yangele ba utaki kobala na elongo na motambwisi mwa bango ya ekolo Uganda omokolo mwa zumi na sambu polisi elobi elandaki bongo ba bomi baye na park ya Reine Elizabeth na sud-ouest ya mboka ba ADF baye bazalaka mingi ba musulmani pe ba uta kibongo ulibandela ni abangu na Uganda ba kimande na ekolo Kongo Demokratike pai ba kuma uta milu mingi kosalaka bitumba pe kukatisa katango na tango na Uganda po na kosala pe bitumba kuna. Na Zimbabwe mokeli mibeko moko ya opposition akangamaki na bato mabe lubi na tongo baye banyokola kiye ba pe basundola kiye bolumbu pene na nzela eyebisi lingomba leye ya politiki tango ekolo ezali nanu na bobendani boye boumeli po na mapona mi mazalaki na mboka sanza mwambe eleki takuzwa nganziore na mibu tuku mibale na mitano akangamaki na bato ba minduki pene na ndako na ye na engumba mokonzi ya are tango azalaki kokende na parlema kolanda koalisyon citoyenne mpona mbongwana CCC eye elakisi mosapi na lingumba liye lizali koyangela ekolo ZANU PF na kolobaka ete bokangami boye bozalaki na kati ya kampagne enene ya kobangisa basungi na yango polisi pe ZANU PF bayanolaki mbala mokote na bosinga ya kupesa kinya. Na masano, Chancel Mbemba na fiston kalala maili basani babali ya ekolo Kongo Demokratike bazali kati na basani bandembo baye kafa esengeli kupesa mbano ya basani ya manamu kuleka ya mobu 2023. Tribunal ya Gambie ekateli soda Sama Fadare et Tumbu ya mibu zomi na mibale ya bonoko pona koluka kokwisa mbula materi ya president Adama Barrow. Sama Fadare awanganaki makambo afunda mina yango lokola komeka kokwisa bokonzi pe kosangisa ba soda na ba sivili pona makambo mabe misala mia sembo mipesaki etumbu kaka na bato banei kati na bato zomi baye koleka zomi baye bafunda maki pona yango. Kati ya vinu peki. Mozali kolanda sango ya mukili lelo uto Washington DC. ekolo Congo Démocratique bazali komilingile na lolenge ya kozwa mbano na bokoti ya mboka na bango na lekafa lisanga linene ya mumbungu ya Afrika bokutani bonene bosalama kibungu na Kinshasa pune yangu tulanda sango yangu na Nathalie Sekabuoro Simu Rabie.
Mama na likita liango ezalaki vilekafa, mabaku malamu, mikakatanompe makambu maye, mapesa kanzira na elonga mpona ekolo Kongo Demokratiki. Tina na yango ezali kote ya ngambo inso, ezakati lokola ya sektor privé to public, mpeli susu ba isu zi civil na mabaku malamu maye, zekaf epesi, mikakatano mizwama na bosaleli na yango na ntina ya kubongo la yango na maye makopesa mbano. Ya kubakisa lokola mayele maye masengeli kotia mampona kokende malamu na boko kisami bwa ZECAF. Na maluwa maye sama lukonde ministra ya yambo ya RDC mpe mokambito koordonateur ya komite nasional ya ZECAF oyo afungola kili kita yango atali siete bosaleli ya ZECAF bozalili tambeli ya ntina mingi pona bosangisi nkita na Afrika. Libakuli ya solo mingi mingi pona bayi mombongo toba operator ekonomike baye bako suka kakate na marché local yoko kasi bako pousa mimbongo na bango mosika na Afrika mobimba. Sama lukonde ya azali ministre ya yambo ya ekolo Kongo Demokratiki.
Oyo elakisi esengeli kukoti samituna ya Itali busale ya ZECAF na misala miso ya Union Africaine pe ba eta membre disika wapi ekolo Kongo Demokratiki ezali. Kozomboma ya ZECAF ezali kolobela dynamique inclusive pe kasi kosengisa maya baye banso ya nzela iso ya bomo ya baye mumbongo basi bilenge ba université société civile pe basusu bazalika mayebele na bomo yekolo.
Jean-Lucien Busta, ministre ya Mambi Mamombongo ya Libanda, ye atali siete mokano ya ZECAF, mozali ya kosala zando mokompo na biloko mpe misalami ye, misalemi na nzela ya mibembo, miyabato, mpe ya baye batiaka investissement pe kotia miboko ya Union Douanière Continentale pona pene na 1,3 milliard ya ba consommateur. Jean-Lucien Busta abakisi lisusu ete, na nzela ya ZECAF, ekolo Kongo Demokratik, ekomi komite tia lisusu ndenge zaki na mibu tuku motoba na ntuku sambolokola mboka ya liboso na zando ya Afrika mpe ya mokili mubimba na kotalaka makoki ndenge na ndenge lokola kafe, kakao, kauchu, mafuta ya mbila, koton pe bongo na bongo. Tozwaki maloba ma Jean-Lucien Boussard.
Yango wana ezali na tina mingi kosala ba infrastructure pe ba tela ya sika po na transit pe upesi biloko pe misala po na kosala yango boye kolia mbano mingi esami na tina ya mbano ya kita ya ZECAF mingi mingi boye kolia conference ya Nations Unies.
Pona mokambi ya misala mibongisi likitaliye, yuyu baende, RDC esi ezali na nzela elamu ya kokende na maye matali ZECAF eye ezali uenze munene eye bikolo binson bi Afrika bako sala mombongo. Yango wana ezalaki libakuli nene pona kotala mikakatano mpe kobongo la yango na mabaku malamu. Tozwaki mpe maluwa maye.
Mabongisa minyo sotu esalemi deja. Tosi tondima ki kokota na ZECAF, parlement asi apesa ki biso ndingi sa tokota na kati ya ZECAF, ezali deja makamune stu esalemaki. Alors, soki bolandi ndenge ba ministre balekaki, ndenge ba tunye sotu ba konferansye, ba paneliste balekaki, bokomo na ete na ba mama na likambo na bango, ministre nyo sotu na kati ya domen na ye alakisi avantage oyo tozali na mpona oke na ZECAF, alakisi pe mikakatano ezali nanda.
Na motuna kwe ba soki mpenza ba IRDC, bako zana ya komilengi la manabo kuta ni boye, ya mombongo ena anjouane na lingomba na kirasi, ye atali siete, ezali motu ya mpamba te, soki basali mavuanga, bako zara komila manabai mombongo ya bamboka misusu. Digitali yango libandaki omokolo mwa lobi loleki, bongo lisili bongo omokolo mwa lelo. Tina yango ezalaki kola musabaye, bazalaki kuna na makamu matali ZECAF. Natali Seka Buoro Simu Rabie, pona VOA Afrique Kinshasa.
Matendo mingi Nathalie Sekabuoro Simu Rabie. Na etuka ya Nord Kivu ba salimi bimbo mingi bazalaki kosala kouta na territoire ya Rutshuru pona kokendine ngumba Goma ba kangami kati na zamba ya Kibaya na territoire ya Nyiragongo likolo na bitumba biye ba tomboki ba M23 bazali kosala ka sango yango na fiston ise mwami.
Balabala inene tope route nationale numéro 2 ya kouta Goma kino territoire ya Rutshuru kolekela na territoire ya Gongo ezali kokangama pona bitumba bya batomboki ba 23 bya bizali kongala na territoire ya Gongo kolana malobo ma société civile ya bisika biye bayimboka mingi ba mama bana batata mpe ba kumi tukutuku mingi baibasala ka mobembo na nzela eye bazali kokangama na mboka Kibaya na Kibumba na territoire ya Gongo bisika bitumba bizali kongala makasi bayimbo kabana bazoko kate kokoma na ngumba Goma mpwete nzela ezalite mpe bazali se koyoka lokito la manduki ya minene moi mpe mbula ezali kobeta bango na kota lolenge bisika ya kubata mezalite pamba te bakangami na zamba enene ntope park national de Virunga toka na ntina likambolie moko na bayi société civile ba territoire Rutshuru Justin Biseru.
C'est une situation compliquée auquel nous lançons un SOS à tout au gouvernement congolais et à tout
ezali kambolia pasi talantina tobele na bakonzi baituka mpe baibanso bazali kobunda na Nyiragongo kotika bayimboka mingi baibakangami na Kibaya bato baye bakangami mpe bazwami na mutambo kati ya bayi 23 na mampinga maikolo Congo Democratique maimazali kobunda bayimboka bana bazalaki koutela na territoire Rutshuru mpe sima nzela ekangamaki mpona bitumba sika manduki mazali kobeta na makasi pe mazali koleka likolo na mitu ya bamama batata pe bana baibazali wana eza pasi tolingi lisusu te bato babomama bayimboka bana bayiki bazalaki koutela Rutshuru basusu bazalaki koutela na ngomba Goma kino Rutshuru
ongambu
na ye Amiral Senga moto na mayele na maimatali geopolitiki asengi na bakonzi bamapinga mabikolo bya EAC likitani ya bikolo bya Afrika ya Est elongo na mbula matari ya etuka Nord Kivu kosala manso maimasengeli na tina ete bayimboka bana baibakangami na territoire ya Nyiragongo mpona bitumba babatela mampe bakomisa manenguma mokonzi etuka Nord Kivu tozoki maloba ma Amiral Senghor tomoyoka
na maimatali bitumba oyo ezali kosalema na ka ya Kibumba na territoire ya Nyiragongo na maimatali batu oyo batambwisi mituka uswate batambwisi tukutuku o bakangami na bisika ya bitumba wana ezali mawa to biso tokosenga kaka toko propose na force ya EAC oyo ezana parce que kuna force ya EAC ezali konteja oyo ya Kenya ezana esunga population oyo ekutani na esika ya bitumba place bazali kobundela donc force ya EAC na esunga bango e créer ce qu'on appelle corridor humanitaire ou soit tu vas créer zone tampon pour permettre que babimisa ba mituka ba tukutuku nyusu oyo ekangami bisika ya bitumba wane ko permettre que ba civil wana bazala épargner na bitumba esika wana parce que na minute oyo soki tolobike wazalendo va permettre que ba libérer place wana ekosimba te banguna pe ya M23 bako permettre te ke batu wana bazala libérer yango esali ke balabala wana babloke yango balabala wana ezali ya kokangama me na minute oyo solution eza moko force oyo ya EAC bisika ya bitumba bango baza na pouvoir baza na stratégie ya kobimisa batu wana à travers couloir humanitaire
tobengaki onzela singa molobeli ya muyangeli ya etuka Nord Kivu lieutenant colonel Njike Kaiko oyo ayanola kete azali kosenga na bayimboka banso kokita mitema ya bango mpo bakonzi ba etuka bakosala manso na tinete bayimboka bana baibakangami ozamba enene bakomisama na engumba Goma wuta engumba Goma fiston ise mwami mpona olaka l'Amerika
matondo mingi fiston ise mwami wuta Goma na alinaka na biso lokolo ya lelo tozali kolobela festival international ya ba art tope ntoki tope ya misala mia cinema esalamaki mposo moleki na matadi engumba mokonzi ya etuka ya Congo Central. Antoine Roger Bolamba ayambi bongo mpona yango mokambi ya festival eye pichu matwa silwa tolanda.
Thank you. Festival International des Arts et des Ateliers du Cinéma Oyo organisé qui na province ya Bas-Congo du 23 au 28 octobre 2023 te okoko lobela biso na no déroulement nango ndenge lekela ki et puis motivation nini tinda kio pona o organiser festival Oyo wana.
Merci beaucoup monsieur Roger Bolamba. Nous avons bisoua pardon lingala bon tozai banda de année passée 2022 ou je dirais depuis 2019 que tozai la kati ya milieu cinématographique tozai qui constate mon important lobby mais comment est-ce que cinéma na Congo central ils allient penza mise en valeur t est-ce que c'est un problème il y a ba moyen il y a problème il y a ressources humaines il y a problème il y a organisation autonomie c'est comme ça que toloba qui biso photo ça la makasi tout ça et loko moko pona ba artiste ya Congo central ba mais pas à la paix en valeur pas à la paix mise en lumière. C'est pour ça que tout ça là qui Festival International des Arts Tomboka parce que normalement on tangi Festival Olobeli Tomboka tena suka donc Tobeni yango Festival International des Arts Tomboka Tomboka pourquoi Tomboka parce que ASBL où tout ça yango na Belgique où ils allaient partenaire principal ya ASBL ya Congo pensons Berkay na Belgique Tobeni toka ni Tomboka. Alors, la carte, il y a tout qui est en Moka, celui qui est tout, et puis tout est en Moka, tout ça, ici, en Gonde, tout ça, tout Moka.
Très bien.
Pourquoi tout ce que la déviation est à tout Moka? C'est parce que ça aussi, il y a une signification en haut, na Minokunabiso et en Moka. La ligne là, tout Moka, ils allaient révolte. Ils allaient côté les mélaliques en Moka, ils allaient côté les mélaliques. C'est-à-dire, ceux qui ont mis qu'au Tomboka, ont mis qu'on s'est révolté contre les Kambo, ils ont qu'on freiné Bisso, peut-être pour trouver une solution. Ceux qui ont mis la Kikongo, Tomboka, 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 la Kikongo et la Kisi monter, monter, donc monter ou grimper les montagnes. Donc ce qui veut dire que tout ça, ils ont dit non, tous là ensemble, tout Tomboka, tout Tomata. Les tina ya le festival la biso ya wana
okay.
Motivation li boso zandi ya koluka to sangisa ba artiste nyonso ya Congo central to tomboka elongo po to mata pe to matisa art et pe culture pona kolakisa ba tradition ya Congo central.
Ok, est-ce que na République démocratique du Congo constate bino bosali parce que bozana domaine depuis est-ce que domaine ya cinéma pour ne pas parler et ya culture en général, est-ce que cinéma et zali coexister vraiment en la République démocratique du Congo?
Oui, cinéma va coexister parce que tout ça là-bas tout le monde est au bazar déjà ma famille preuve ya ba cambo ba film est déjà ba réalisé celui aujourd'hui ba tout le monde là-bas tu perds Kabambi aujourd'hui ba tout le monde là-bas vive arrive ou ça va que la vie est belle, toujours bah tout comme Eric Kayembe, toujours bah chaque acte pamba, bah toujours au moment que tu es pas allé, bah tout yo bah évoluer mingi na cinéma et bah allé peu comme mes kako tombe la cinéma ango.
Jamais.
La sala festival là hein, cinékin, où ils allaient cinéma y a qui fait ça?
Namoni.
Ah bah c'est un festival les amours belles, mais
Namoni.
Congo central festival des alités.
Ah bon.
Dans le Congo central, festival des alités, il y a un total qui se dit non, bisous tokéi dans le Congo central, parce que la RDC est Zakaka Kinshasa. La RDC c'est toute l'étendue et Congo central fait partie, il y a RDC, donc Tomemi, festival où il y a bisous dans le Congo central.
La thématique centrale même, il y a festival où Tomboka, où il y a qui co-organisé dans le Congo central du 23 au 28 octobre 2023, et c'est là qui l'art moyen de rendre visible et visuel les us et traditions de la RDC. L'obango un peu na lingala, et l'inko l'axanini.
Et là, ici, voyez, l'art, ce qui est vrai, que l'art, art, na lingala, na évité. Mais si on revient à l'obama, na bingaïka, art. Le art, les alli. Et d'aller le lingue ya ko tombola d'abord avec le lingue ya ko lakisa peut ko monisa c'est-à-dire rendre visible et visuel. La visibilité et la jisiko ko monisa yango batu ba mona yango o esika bazalite payedi makambo le kakona te ba mona ngo ba mona ngo ndenge nini soki na sali na vu peintre na ebisi dessiner le kambo moko boya dessiner yango tozwa par exemple le solo ya un coco à l'ouzi, ya monsieur Zamenga, Batukezanga, Oto, Yibi, Batonyo, Soyibi, Solona. Les solos, un coco à l'ouzi, tu y bien mouna nini, tu y bien mouna peinture, tu y bien mouna na bande dessinée, Oyo, Zamenga, Akomaki. Donc, à travers art, Batuba Yibi, les solos, moukou, Zaraji, Obetama, na Congo central, na l'ouzi. Soli, tozui, les solos, moussoutsou, la vie est belle, par exemple. Skolanda, les solos, la vie est belle, n'y est l'équilaki. Bato bazali kola kovivre lisolo wana sali na cinéma oza komona kaka te mozali kovivre ozali kozali koloza na kati ya lisolo okoti na kati ya lisolo yango omonaka na nsima ya cinéma bato basekaka bato balelaka bato bazwaka ba émotion makasi parce que moto azolanda filme ndenge esengeli aza mpenza kovivre donc visible et visuel ba use coutume c'est-à-dire ba biloko nyonso eza ba coutume na biso ba bonne manière oyo bato babosanaka na kala Israël ya bolamu pona kuyiba kotakolo ko matsalo kumu ya ba mboka na biso pona ko la ko bimisa yango to poninze la wana ya ah par la to bana ko beta li solo to beta ma solo ya richesse culturelle ya Congo central
ya Congo central ndenge nini omonaki participation ya ba artiste, il y a ba journaliste, il y a ba jeune, bien il y a ba congolais kaka ya ba Congo kuna. Est-ce que yomoko ko que la participation a été quand même à la hauteur ndenge bino bozele la kiyango?
Oui, et comment qui à la hauteur? Pour la bien comment qui à la hauteur parce que na ebaleli quand on fait une conférence de presse, il y a quoi annoncer ko beta li solo ke to ya pendant le Kambutali festival. To bien ça qui ba journaliste ba yaki mais to mona ki penza ba to ba yaki penza penza te et na sima ya li komo na ndenge na to ki to ye ba mais pona nini ba to ba yaki mingi te les pays so sola ke ba to ba na posa so ki ba ye na sima ya ko kabana bango ko pesa bango ba mbongo et ça bien parce que tant ba yaka bongo ba futa ka transport tant ba yaka bongo ba boma ka ba programme ba fara ka makambo ebele. Mais si quoi question la bise d'aller soit qui monte ou d'aller artiste à bandisika avant la macoquité est-ce que presse et quoi y a que son aïeté pour y mettre les sons aïeté aïe bana les tout monde qui que non malam tout sangissa par artiste na ba journaliste c'est-à-dire par la presse tout solo là tout monde qui commence à libérer moko tout tombe là et longo et comme voya art tant tout solo qui ma solo wana les tout monde penza ba tout mieux sur base qui conscience et ce qui tourne bateau avec la salle Mokoloana il y a le 28 octobre dans laquelle il campe parce que bateau dans la salle parce que monsieur le bande dans l'escalier c'était compliqué okay. Donc c'est là qui pèsera ma casse participation c'est là qui ma casse pèsera
alors suite si quoi Nini vous a collé là pour la prochaine édition
la carte il y a projet au Nini tout ça qui est année au yo tout préparer qui va atelier bien évidemment nous le beliango ba atelier on a toujours qui ba oyo na no ba côté na kati ya likambo ya cinéma te to ba oyo ba komeka kamuke ko sima appareil bien joué atta na téléphone na yebi ko filmer mais to sala ki atelier ya formation pour to ko visa ba e bazalo na domaine te ba joa pe ba ye ko la likambo ya cinéma to sala ki trois atelier ya kokoma ya écriture et atelier ya cadrage ningini ya ko filmer on a ko tant ko zwa batu na bilili et atelier ya réalisation na atelier ya réalisation kunane ezaki comment est-ce que okoki ko sangisa ko koma na bilili pour obeta li solo alors bana wana bazaki au nombre de 28 à peu près pa yekoli pa sisi ko yekola to kabuli bango na ba groupe ba komi ba filme nige ba
ezalaki bongo pichu mato asilwa kolobela festival ya tomboka oyo esalamaki na matadi nikoyo leti mpona art ya cinéma. Yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya ezali ete seni na mbula matari ekolo Congo Démocratique bapameli ebayi te na bato motoba bayazali koulela maponami koluka nde kobongisa koboya bilembo bya maponami na bosenga na bango basalaki. Yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo matundu mingi na bino banso matundu mingi na patu makalala Abimaki na Alfredo Santos batungaki biso onzela ya mati. Tukesipi matondo mingi na Antoine Roger Bula Poisson, Edith Sango Pilinga, Ikumbu Nangayi, Edith Sango.